Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Carte Geneza, capitolul 6, de la versetul 11, citim următoarele cuvinte. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Domnul s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Versetul 17. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea cuvântului, în trăirea lui și în ducerea lui înspre alții. Dacă ne uităm așa, chiar superficial, o să constatăm câteva lucruri despre pământ. Pe de o parte, o să spunem, pământul este plin, oamenii s-au înmulțit, există multă populație pe fața pământului. Pe de altă parte, o să constatăm că pământul, și la propriu și la figurat, este exploatat. Oamenii încearcă să-l folosească cât mai mult, să profite de el. O să constatăm că pământul, în sensul oamenilor de pe pământ, este interesat mult în plăcere, în lucruri care satisfac natura aceasta pământească, care din nefericire este și o natură păcătoasă. Și cred că atunci când ne uităm la pământ, o să constatăm cu durere sau cu alt simțământ, în funcție de ce este în inima noastră, o să constatăm că pământul este stricat, pământul este alterat, pământul este plin de păcate. Nu trebuie să te uiți departe, te poți uita aproape, te poți uita în țara noastră, te poți uita în Europa. Și oricât de mult ne-ar durea lucrul acesta, noi trebuie să recunoaștem că Europa, care altădată trimitea misionari, Europa, care altădată era interesată în încreștinarea păgânilor, europenii care mergeau conștienți că pot fi mâncați de canibali, că se duc în locuri unde nu se știe de Dumnezeu, oamenii nu au credință, oamenii nu au teamă de lucrurile sfinte. Europa trimitea acolo misionari. Erau oameni care mergeau acolo și mergeau cu bucurie și mergeau cu încredere. Vă spuneam odată despre o mamă care și-a văzut toți fiii plecând pe câmpul de misiune și s-au dus unul după altul pentru că s-a dus primul și după o vreme a fost mâncat de canibali și s-a dus fratele lui și a luat locul și a avut aceea soartă și unul după unul s-a dus acolo pentru că au vrut să facă curățenie în pământ, în sufletul oamenilor care locuiau pe alte tărâmuri. Europa este O națiune, dacă vreți, cum se vrea acum, un continent, o grupare de oameni afectată mult de păcat, care trăiește păcatul și care exportă păcatul. Ne uităm în alte continente, lucrurile stau la fel. Trebuie să recunoaștem că, cel puțin din perspectiva lui Dumnezeu, nu știu generația noastră cum numește lucrurile. Probabil unii spun că pământul s-a emancipat, lumea s-a emancipat. Alții vorbesc de o schimbare de paradigmă, o schimbare de gândire, o schimbare de valori. Dumnezeu se uită la ce se întâmplă pe pământ și pământul în ochii lui Dumnezeu este păcătos, este stricat. Și mi-am pus următoarea întrebare, când pământul este plin de păcat, când este atâta nelegiuire, când este atâta mizerie, atâta murdărie, și la propriu și la figurat, și fizic și spiritual, la ce trebuie să ne așteptăm? Ca să găsesc un răspuns bazat pe ceva ce nu se clatină, mi-am pus următoarea întrebare, suntem noi prima generație de felul acesta? Este generația noastră prima generație care s-a înmulțit mult, care a umplut pământul de sâlnicie, care este interesată doar în plăcerile momentului, în plăcerile acestea carnale? Am deschis cuvântul lui Dumnezeu în cartea Geneza și am constatat ceva tare interesant. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului, a mai fost o generație în care pământul a fost confruntat cu o înmulțire a populației. Sigur, noi nu ne gândim la pământ în sensul de acum, ci vorbim la pământul cunoscut atunci, înmulțirea oamenilor în perimetrul respectiv. Faptul că pământul este populat sau în unele zone suprapopulat nu trebuie să ne mire că nu suntem prima generație. Vorbeam însă de o exploatare a pământului în sensul terei și m-am întrebat, a mai fost așa ceva odată? În Geneza, în capitolul 3 de la versetul 17, începe să se vorbească despre primii oameni. Despre Cain spune că soția lui a rămas însărcinată, a născut pe Enoch, el a început apoi să zidească o cetate. Deja ni se spune că oamenii au început să se gândească cum să folosească pământul, cum să îl folosească înspre folosul lor. Apoi vorbește despre Iabal, care era tatăl celor ce locuia în corturi și păzeau vitele. Din nou se vorbește de oarecare organizare și de un folos a omului. Se vorbește despre Iubal, care este tatăl tuturor celor ce cântă, dar nu cu gura, cu alăuta și cu cavalul. Asta înseamnă că pământul a început să fie exploatat cu ce era pe ea, pentru că au început să se creeze instrumentele muzicale. Apoi se vorbește despre Tubal Cain, care este făuritorul tuturor armelor de aramă și de fier. Din nou pământul, la nivelul respectiv, care oricum era un nivel emancipat, dezvoltat pentru timpul de atunci, pământul începe să fie exploatat și pus tot mai mult în slujba omului. Vorbeam de o generație, generația noastră, care este interesată în plăcere, în lucrurile pământești, chiar dacă sunt trecătoare. Uitați-vă în cartea Geneza, în capitolul 6, versetul 2. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau bogate și le-au luat de neveste. Nu-i adevărat? Bun, atunci să citesc. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau inteligente. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau cu suflet mare, erau bune, erau răbdătoare. Omul lăuntric era de o valoare deosebită. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau morale, erau harnice, erau cinstite, erau manierate. Știți ce spune Scriptura? Fiii lui Dumnezeu, a se citi pocăiții de atunci, cei din ramura care doreau să umble în voia Domnului, fiii de atunci au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Nu i-a mai interesat nimic. Nici din ce dinastie fac parte, nici au minte, n-au minte, au casă, n-au casă. Nu i-a mai interesat nimic, erau frumoase și s-au gândit să le ia de neveste. Și ei știau ce înseamnă căsătoria. Din nou vezi că este o generație care trăiește pentru plăcere și pentru ce izbește, pentru ce încântă pe moment. Acum, să nu credeți că noi suntem împotriva frumuseții. Nu de mult le spuneam la tineri că frumusețea în Scriptură este văzută de multe ori ca un dar al lui Dumnezeu. Când se vorbește despre fetele lui Iov, în sensul răsplătirii pe care o prezintă cartea Iov pentru credincioșile lui Iov, spune că Dumnezeu i-a dat fete și nu erau fete așa de frumoase ca fetele lui Iov pe toată fața pământului. Și uitați-vă la femeile sfinte din Scriptură, aproape la fiecare spune că era frumoasă, dar nu numai frumoasă. Deci frumusețea era doar unul din aspectele cu care Dumnezeu binecuvânta pe cineva. Sigur că frumusețea rămâne totuși un termen relativ. Eu cred că noi toți suntem interesați în frumusețe. În Făget am găsit o familie la care am fost la nunta lor în urmă cu 10 ani și de obicei oamenii spun lui Didina că nu s-a schimbat, că a rămas frumoasă, mie nu prea-mi spun. Dar acum au spus, frate Iuga, ce deloc nu v-ați schimbat, numai șampon. Mi-am dat eu seama că na, dacă i-am cununat, ce era să zică? Iată că nu suntem noi prima generație cu probleme. După mii de ani, dacă ne uităm în Scriptură, se pare că ceea ce a fost atunci este astăzi, poate la un alt nivel, și ceea ce este astăzi a fost atunci. În generația aceea în care oamenii erau interesați de plăcere, nu de Dumnezeu, în generația aceea în care pământul ajunge plin de stricăciune, pentru că ascultați ce spune Domnul, am citit și probabil ați remarcat în versetele care au fost citite, versetul 11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Domnul s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat, se accentuează lucrul acesta. Dumnezeu a zis lui Noe, pământul este plin de sâlnicie. Uitați-vă la o generație în care pământul ajunge sub puterea păcatului, un imperiu a păcatului. Ce se întâmplă atunci? Când pământul este plin de păcat, de mizerie și de sâlnicie. Fii sigur că pedeapsa lui Dumnezeu se apropie. Când pământul este stricat, poți fi sigur 100% că pedeapsa lui Dumnezeu se apropie. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură îi stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie. Noi spunem că foarte multe lucruri sunt relative în viață, nu sunt sigure. Și așa este. Dar vreau să vă spun un lucru care este sigur. Când pământul ajunge să fie plin de păcat, atunci fii sigur că și mânia lui Dumnezeu este gata, gata să se dezlănțuie. Uitați-vă în generația noastră, pentru că este foarte greu să separi păcatul. Este foarte greu să separi păcatul și să-l pui în seama unei anume vârste. E foarte greu să spui cine sunt mai păcătoși, copiii sunt mai păcătoși, adolescenții sunt mai păcătoși, tinerii sau bătrâni. Pentru că auzi copii care vorbesc cum nu ți-ai imaginat niciodată, care fac lucruri la care nu te-ai gândit niciodată și găsești cealaltă extremă a oamenilor în vârstă care și ei și-au pierdut mintea și sunt promotorii păcatului. Trăim într-o generație în care păcatul nu poate fi izolat undeva. Și păcatul îl găsești peste tot. Și Dumnezeu nu este absent, nu este străin de ceea ce se întâmplă pe fața pământului. Și Scriptura spune, când Dumnezeu s-a uitat la pământ și pământul era stricat, Dumnezeu în momentul acela a spus lui Noe, un lucru este sigur, pământul va suporta mânia mea. Mă gândeam în timp ce citeam pasajul biblic la următorul lucru. Pentru că Dumnezeu vorbește aici de ape, să nu creadă cineva acum, dacă a văzut apele, că Dumnezeu va pedepsi lumea prin apă. Că avem promisiunea aceea în Scriptură, din partea Domnului, cât va ține pământul. Dumnezeu a hotărât în bunătatea Lui să nu mai dea niciodată potop de apă. Și Dumnezeu și-a fixat și un semn. Curcubeu, așa-i? Știți ce se întâmplă și ce ar trebui să ne gândim noi de câte ori vedem semnul acesta? Încă o dată, Dumnezeu ar avea motive să distrugă pământul. E adevărat? De câte ori apare semnul? Pentru că Dumnezeu a spus, când mânia mea se va aprinde și când voi hotărâ să distrug pământul prin apă, atunci va apare semnul, eu îl voi vedea și îmi voi ține legământul. Și de câte ori vezi curcubeu, n-ar trebui numai să faci poze și să spui ce frumos e. Ar trebui dincolo de el să spui, semnul acesta frumos este dovada că Dumnezeu ar rămâne drept dacă în secunda aceasta ar distruge pământul. Dar asta încă o dată îți spune cât de bun este Dumnezeu. Că El iartă, că este îngăduitor, că este plin de răbdare, de îndelungă răbdare, mărit să fie numele Lui. Numai îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu nu trebuie etichetată, nu trebuie interpretată ca absenteism sau schimbarea principiilor divine sau renunțarea Lui Dumnezeu la viață sfântă și la valori divine în omul pe care L-a creat. Când pământul este plin de sălnicie, fi sigur că judecata lui Dumnezeu se apropie. Și dragul meu, când vine judecata lui Dumnezeu, să știi că nu-i de glumit. Și dacă vrei să glumești, gândește-te că au glumit alții înaintea ta. Au glumit cei de pe timpul lui Noe. Numai că și-au dat seama când a venit judecata lui Dumnezeu că nu era nici momentul să glumească, nu era momentul pentru alte lucruri, dar a fost prea târziu. Mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit pentru ei și fiecare făptură, pentru că fiecare făptură era stricată, fiecare făptură a plătit prețul vinovăției. Într-un fel a spune că au plătit diferit prețul vinovăției. Unii care puteau să alerge, poate că mai alergat un pic pe deal și venea apa după ei, adică s-a lungit un pic coșmarul. Alții care au știut să înoate, poate că au notat o vreme și au murit după 20 de minute, nu după 2 minute. Unii poate au murit mai ușor, pe alții a lăsat inima când au văzut că vine valul, dar finalul, tot același a fost. Tot pedeapsa lui Dumnezeu. Și când e vorba de iad, pot sta lucrurile diferite, dar în final tot mânia lui Dumnezeu se descoperă și oamenii tot suportă grozăvia mâniei lui. Când pământul este plin de sâlnicie, de păcat, fii sigur că mânia lui Dumnezeu, judecata lui, este aproape. Numai aș vrea să mai rețin un lucru. Când judecata lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie, fii sigur că Dumnezeu nu uită de cel neprihănit. Slăvit să fie Domnul! Când judecata lui Dumnezeu se apropie pentru fiecare persoană, poți fi sigur că Dumnezeu nu uită de cel neprihănit. Pământul era stricat, pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu ia hotărârea distrugerii. Și apoi ce face Dumnezeu? Trebuie să discute cu cineva, așa-i? Cu cine discută Dumnezeu? Cu Noe. De ce cu Noe? Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu pentru că Noe era un om neprihănit și fără pată în vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. În lista aceasta mare din capitolul 5, unde se spune despre oameni, a trăit, s-a însurat, a născut fii și fiice, a murit. A trăit, s-a însurat, a născut fii și fiice, a murit. Undeva se rupe istoria aceasta, poezia aceasta, monotonia aceasta. Și la un moment dat se spune despre cineva că a trăit, a umblat cu Dumnezeu, a născut fii și fiice și apoi Dumnezeu l-a ridicat la cer, n-a mai murit. Vedeți, la Noe, Noe era nu doar un om care trăiește, care vețuiește, care circulă și el prin lumea aceasta într-un șir normal, într-un șir indian și nu se abate. Noe era un altfel de om. Cuvântul spune că Noe era neprihănit și Noe umbla cu Dumnezeu. O generație întreagă l-a uitat pe Dumnezeu. A uitat cuvântul lui, a uitat promisiunile lui și a uitat așteptările lui. O generație întreagă contribuie la umplerea pământului de păcat și de sâlnicie. Oamenii uită de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu uită de ei. Și când oamenii întorc lui Dumnezeu spatele și îl supără pe Dumnezeu, Dumnezeu în dreptatea lui ia hotărârea să distrugă pământul, să pedepsească pe oameni. Dar într-o generație care uită de Dumnezeu, există câțiva oameni care nu uită de Dumnezeu. Și știți de ce nu uită? Pentru că umblau cu Dumnezeu în fiecare zi. Și nu puteau să uite de Dumnezeul cu care se întâlnea dimineața, se întâlnea la amiază, cu Dumnezeul, de Dumnezeul cu care vorbea, de Dumnezeul înaintea căruia se închina. Noe nu uită de Dumnezeu. Și știți care este frumusețea? Nici Dumnezeu nu uită de Noe. Vedeți, Dumnezeu nu ia lumea așa la gloată, la grămadă, turma. E adevărat că Dumnezeu se poate îngriji de toată lumea în același timp și totuși Dumnezeu ia oamenii individual. O lume era pedepsită datorită mizeriei, era supusă distrugerii. Dar în lumea aceea Dumnezeu îl știe pe noi. Când pământul este umplut de păcat, fii sigur că vine judecata lui Dumnezeu. Dar când vine judecata lui Dumnezeu, dragul meu, fii sigur că Dumnezeu nu uită de cel neprihănit. Lui Dumnezeu îi pasă de cel neprihănit, Dumnezeu se îngrijește de el, Dumnezeu îl iubește, Dumnezeu îl răsplătește și Dumnezeu îl salvează. Slăvit să fie Domnul! Chiar mă gândeam zilele trecute când am văzut felul în care se punea problema în timpul Mântuitorului despre vremurile de pe urmă, să ne aducem aminte de zilele lui Noe, să ne aducem aminte de zilele lui Lot. Am văzut următorul lucru. Înainte ca să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă ceva. Știți ce trebuie să facă? Știți ce face în cazul lui Noe? Înainte ca Dumnezeu să spună destul, Dumnezeu trebuie să-l urce pe Noe în corabie. Și lui Dumnezeu nu este greu să aștepte până când Noe construiește corabia, deși mânia lui, planul lui era gata să distrugă. De dragul unui neprihănit, Dumnezeu așteaptă 120 de ani. Știți ce au însemnat 120 de ani? Nu stau să vă spun în zile și în ore. 120 de ani în care o generație îl blestema pe Dumnezeu, îl înjura pe Dumnezeu, își bătea joc de Dumnezeu și Dumnezeu le suportă pe toate. Știți de ce? Că Dumnezeu nu-și dezlănțuie mânia până nu-l pune pe neprihănitul lui în siguranță. Câtă valoare are un om neprihănit în ochii lui Dumnezeu? Până când nu intră noi în corabie, Dumnezeu, oricât ar fi de supărat, nu-și dezlănțuie mânia. Pentru că atunci când vine judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate uita de neprihănit și trebuie să aibă grijă de el. Știți până când nu poate trimite Dumnezeu foc și pâcioasă în cetatea Sodoma și Gomora? Știți ce spun îngerii lui Lot? Lot, ieși afară din cetate, că până nu ieși tu, nu se poate deschide cerul să vină prăpădul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să aștepte. Și știți că Lot este cel care se încurcă și la un moment dat trebuie să-l ia îngerii de mână să-l scoată afară și îi face Dumnezeu favoritisme lui Lot. De ce? Pentru că Lot, așa cum îl știm noi, cu alegeri greșite, dar a suportat consecințele. Noul Testament spune, neprihănitul Lot își chinuia sufletul în cetatea respectivă. Judecata lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie. Dar Dumnezeu nu își dezlănțuie mânia până când nu-l pune pe cel neprihănit la adăpost. Vreau să spun următorul lucru. Pământul acesta pe care trăim noi, asta înseamnă generația noastră, așteaptă mânia lui Dumnezeu. Dar vreau să-ți dau o mare asigurare. Pe cât de sigur este faptul că Dumnezeu nu lasă păcatul nepedepsit în nicio generație, indiferent de cine ar fi vorba, pe atât de sigur este că Dumnezeu nu uită de copiii săi, de cei neprihăniți. Binecuvântat să fie Domnul! Înainte ca pământul să suporte ultimele lucruri, știți ce se va întâmpla? Neprihănițul lui Hristos de pe pământ trebuie să iasă din cetate și să urce în corabie. Și atunci mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui în mod clar, direct și groasnic. Mă uit la generația lui Noe. O generație care seamănă mult cu a noastră. Și o generație despre care Domnul Iisus Hristos spunea, va fi ca în zilele lui Noe. Va fi ca în zilele Noe, în generația aceasta, când pământul este plin de sălnicie. Poți fi sigur că Dumnezeu își va dezlănțui mânia. Poți fi sigur că Dumnezeu nu uită de cel neprihănit. Mai dragul meu, când e vorba de neprihănire, fii sigur că neprihănirea nu este un act al întâmplării. Neprihănirea nu este un lucru dat prin naștere. Fii sigur că neprihănirea este o alegere personală și o luptă crâncenă. Să nu credeți că Noe s-a născut neprihănit și a fost așezat așa cumva ca în filmele astea science fiction într-un tub care l-a purtat și l-a păstrat curat într-o generație păcătoasă. Să nu credeți că Noe a avut harul din partea lui Dumnezeu să aibă la nașterea lui vreo 20 de îngeri pe lângă el și îngerii aceia să-l păzească toată viața, să nu poată veni niciun demon, nu cumva să-l ispitească și apoi când s-au născut copiii lui să mai vină o armată de îngeri să fie și lângă copiii lui, ca nu cumva să se apropie vreun demon și apoi când s-au căsătorit și el și copiii lui, iară să fie ceva special din partea lui Dumnezeu și ei să crească într-un incubator spiritual. Nu, dragul meu? Noe a fost carne ca mine și ca tine. Noi a fost supus acelor slăbiciuni ca și noi. Noi putea să facă orice păcat pe care îl făptuia oamenii. Și copiii lui la fel. Dar noi a făcut o alegere. Când lumea a hotărât să uite de Dumnezeu, noi a hotărât să umble cu Dumnezeu. Când lumea a hotărât să întoarcă spatele lui Dumnezeu, noi a hotărât să spună: Doamne, ia-mă de mână, nu mă lăsa în lumea aceasta. Când oamenii spuneau: n-avem nevoie de Dumnezeu, ne descurcăm singuri, noi cade în genunchi înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, ai milă, nu mă lăsa singur o secundă. Îmi place să cred că atunci când oamenii spuneau: ne descurcăm noi în toate domeniile, noi striga către Dumnezeu: Doamne, pune strajă gurii mele, ai milă să nu vorbesc cumva ce nu trebuie să vorbesc, ai milă, Doamne, de mine să nu te supăr. Dragii mei, să știți, patriarhii nu s-au jucat cu mânia lui Dumnezeu. Poate că n-au auzit atâtea predici ca noi despre dragostea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iov? Iov avea un obicei bun. De câte ori copiii săi aveau o sărbătoare, după ce se încheia sărbătoarea, Iov aducea el o jertfă pentru copiii lui. Știți de ce? Iov spunea următorul lucru: poate copiii mei l-au supărat pe Dumnezeu fără să-și dea seama. Și știți ce spunea Noe ca părinte? Ultimul lucru pe care mi-l doresc pentru copiii mei, să-l supere pe Dumnezeu și Dumnezeu să fie supărat pe ei. Că sunt eu supărat, tata, pe ei, îmi trece și nu-i mare problemă. Eu o să le spun câteva, ei o să spună să rămână sau o să-mi răspundă înapoi, sau știu cum era atunci. Că-i supărată mama, trece, că-i supărat guvernul, trece. Dar dacă Dumnezeu este supărat pe ei, copiii mei sunt într-o mare problemă, sunt într-o mare dificultate. Când este vorba de neprihănire, fii sigur că neprihănirea nu este un act al întâmplării. Neprihănirea nu este dată și n-a fost dată nimănui prin naștere naturală. Neprihănirea n-a fost un bonus al societății pentru anumite persoane de elită. Neprihănirea a fost o alegere personală și o luptă asiduă și continuă. Oamenii au ales să trăiască neprihăniți și apoi au luptat lupta cea bună a credinței, dacă este să folosim limbajul Noului Testament. Dragul meu, nimeni nu se naște neprihănit. Noi ne naștem cu o natură păcătoasă de care profită diavolul. Și neprihăniți devenim numai atunci când ne legăm de Dumnezeu. Atunci când abandonăm păcatul. Atunci când, spune Apostolul Pavel, venim în fața Domnului Iisus Hristos și spunem: Doamne, vrem neprihănirea Ta peste viața noastră. Dă-ne neprihănirea Ta care vine prin credința în Iisus Hristos. N-a fost niciun neprihănit în nicio generație care să trăiască neprihănit pentru că a fost ușor sau pentru că a fost comod. Oamenii au trăit în neprihănire pentru că l-au iubit pe Dumnezeu, l-au respectat pe Dumnezeu și, de ce să nu o spunem, s-au temut de Dumnezeu. Și n-au vrut să-L supere pe Dumnezeu. Oamenii au cerut bunăvoința lui Dumnezeu peste ei, nu mânia lui Dumnezeu peste ei. Oamenii au cerut îndurarea lui Dumnezeu, au cerut mila lui Dumnezeu și au aflat de la însuși Dumnezeu că dacă Dumnezeu iubește pe cineva, Dumnezeu îl iubește pe cel neprihănit. Aș vrea să reții bine aceste lucruri. Când pământul este plin de stricăciune, de păcat, de mizerie, fii sigur că judecata lui Dumnezeu este aproape. Când te gândești la judecata lui Dumnezeu care se apropie, fii sigur că Dumnezeu nu uită de neprihănit. N-a uitat niciodată și nu va uita nici acum. Dar când te gândești la neprihănire, fii sigur că neprihănirea nu este un lucru de apucat. Nu este un dar al pământului. Neprihănirea este un dar al cerului. Pentru cel care se pocăiește, se îndreaptă în relația cu Dumnezeu și umblă în ascultare de Domnul. Într-o lume păcătoasă, Noe era un om neprihănit. Și Noe a avut grijă și familia lui să umble în neprihănire. Eu cred că Noe ar fi vrut ca toată generația lui să umble în neprihănire. Știți cum este numit Noe? Propovăduitorul neprihănirii. Un om care trăiește neprihănire, predică neprihănirea. Și Noe le-a predicat mereu oamenilor neprihănirea. N-a putut să-i salveze pe ceilalți, dar i-a salvat pe a lui. Și-a făcut un chivot și-a scăpat casa. Gândește-te la casa ta, nu te opri acolo, predică neprihănirea la toți. Trăiește neprihănirea în fața tuturor. Și roagă-te lui Dumnezeu să te creadă cât mai mulți, să se întoarcă la Dumnezeu cât mai mulți. Spune oamenilor că mânia lui Dumnezeu este aproape și arată-le-o, arătându-le păcatul din lume. Spune oamenilor cu bucurie că atunci când este gata să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu, există un loc sigur. Există o corabie făcută gata. Pe Golgota Domnul Iisus Hristos a construit cu mâinile Lui străpunse corabia salvării. Și mă pot urca în ea eu, te poți urca tu, fără să plătim un preț, doar cerând îndurare, doar intrând prin ușă, intrând la timp. Spune oamenilor că este o cale de scăpare, dar spune oamenilor că neprihănitul care scapă este doar omul care se pocăiește și devine neprihănit prin Iisus Hristos. Învață-l să vină la Golgota, să ceară îndurare, să primească harul, să trăiască neprihănit. Veți spune că a fi neprihănit înseamnă luptă, da, e adevărat, dar înseamnă și biruință. Și pentru aceasta îl glorificăm pe Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.